Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Som mange måske kunne høre, så lagde vi i dag ud med Nordkoreas nationalmelodi, og det gjorde vi, fordi at det i dag lige netop skal handle om Nordkorea. Men jeg vil begynde et helt andet sted. Jeg vil begynde i Zimbabwe, hvor min bror Anders og jeg engang var på besøg. Vi havde, og det var første gang, vundet en million i Hvem vil være millionær, og den skulle vi donere, og det havde vi valgt at gøre til Folkekirkens Nødhjælp, og pengene var så blevet brugt til at købe en hel masse majsmel, som lå i Zimbabwe i nogle haller, og Anders og jeg havde så fået den opgave, at vi skulle tage med TV-hold til Zimbabwe og lave et program, der viste, hvor meningsfyldt nødhjælpen var, hvor meget man kunne få ud af at bruge en million. Og det var altså fint, vi kørte rundt nede i Zimbabwe, og på et tidspunkt så kom vi ud til det sted, hvor den her mad blev delt ud til mødre, og specielt mødres nyfødte børn. Og der var det så TV-opgaven, at vi så skulle tale med en af disse mødre, som fik noget af det majsmel, som Anders og jeg havde købt for de penge, vi havde vundet ved at være med i TV-show. Der var tolk, og jeg tænkte, det er absurd. Altså, hvad skal vi tale om? Jeg har ham, der var med i et fjernsynsprogram, som, altså, vi var umiddelbart, vil jeg sige, i to forskellige verdener. Men der viste min bror, ikke for første og heller ikke for sidste gang, sit geni, synes jeg. Fordi han tog ordet først, og han sagde til kvinden med et lille barn, sagde, er han svær at få til at sove om aftenen? Og det var han. Og straks var samtalen i gang. Alle der var der, havde børn, små børn, og lynhurtigt udviklede sig til en fuldstændig meningsfuld samtale om det her små børn, pligter i hjemmet, forhold mellem søskende. Og det var en af de gange, hvor man, når man tænker tilbage på det, virkelig blev rørt, fordi at det viste, at vi mennesker, selvom vi kommer fra fuldstændig forskellige udgangspunkter, har så mange områder, hvor vi er fuldstændig ens. Og at det er sådan, det er jo fuldstændig naturligt, vi kommer fra efterkommere, der opstod nede i Afrika for 100.000 eller 200.000 år, hvad ved jeg. Så vi er meget, meget tæt genetisk forbundet. Og det, der så i dag er planen, det er, at vi vil undersøge, ikke Zimbabwe, men vi vil undersøge Nordkorea, fordi jeg har i dag tre gæster i studiet, som alle sammen kender til Nordkorea. Og det, jeg selvfølgelig er nysgerrig på, det er nordkoreanerne fuldstændig anderledes end os, eller er der også nogle områder, hvor det mere eller mindre er det samme? Og med denne plan indmente, siger jeg, velkommen til mine tre gæster, Kåre Bytten, forfatter, Kim Hansner, læge, generalsekretær i Mission Øst, Geir Helgesen, centerleder, Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet. Velkommen til jer, velkommen til lytterne, og til os alle sammen, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen,
som i dag skal handle om Nordkorea, og min første gæst, det er Kåre Bytten, forfatter. Og tak, fordi du vil komme.
Selv tak.
Og jeg vil lægge ud med at stille det spørgsmål, som jeg altid stiller først. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv?
Jo, jeg hedder Kåre Bytten og er forfatter. Jeg kommer fra Nørrebro.
Ja.
Og i efteråret 2015, der boede jeg i Nordkorea i 5 uger som den første udenlandske forfatter for at skrive en bog, som jeg også er kommet, og som hedder Jeg vil gerne klippes ligesom Kim Jong-un. Og det var et meget interessant ophold. Nu snakker du det der med, at der er almindelige mennesker overalt i verden, og det er der altså også i Nordkorea. De er faktisk meget almindelige, mange af dem. Vi opfatter dem som robotter, eller som hjernevasket osv. Og der er deres vidensniveau, hvad angår internationale forhold, kan jo være begrænset.
Ja.
Men de er jo også som os andre, kan man sige. Altså går man til parkerne i weekend, spiller de volleyball og sidder og griller og tager mod på landet, jamen så fisker de over og så videre. Der er mange almindelige ting. Der er mange ting, der ikke er så konforme, som vi gætter på. Så er der soldater overalt. Der er massivt med soldater, fordi værnepligten kan være helt op til 7 år. Men det er meget, meget, meget sjældent, man ser en soldat med våben. De bliver simpelthen udkommanderet til civile opgaver. De bygger hus. Alt foregår ved håndkraft i Nordkorea. De har ingen energi. Så de bygger stadig mursten, selvom det er skyskraber. Har jeg så dem op ved håndkraft på hjemmelavede stillaser og så videre. Jeg har mødt dem ude i bjergen, hvor de samler urter til det koreanske køkken. De hyrter geder i parkerne inde i byerne, som man jo bruger, fordi man ikke har benzin til kræslåmaskiner og så videre. Og der var det, der var de lige indført værnepligt for kvinder. Og jeg mødte på et tidspunkt, at jeg skulle ud og se et af de revolutionære steder. Der er altså nogle ting, man skal se, når man er gæst derovre. Og der var der måske 1000 nærmest unge rekrutter, der marcherede derud. Som jeg så fulgte, eller ja,
marcherede med bit et eget tempo.
Marcheret, siger jeg nu, fordi det var min forventning til nordkoreanske soldater. De må marchere i geleder og tætte og råbe og skrige på lederen sådan lignende. Og det, nu var det jo drenge og piger blandet, så det var jo et stort pjatforum, ikke? Altså, de gik der og flørtede og skulle lige røre ved hinanden bagfra, og jeg var til at se en dansk gymnasieklasse med koncentrationen, og så et par lærere, der prøvede sådan lidt at prøve at indføre lidt disciplin blandt de her unge soldater.
Så talte du med nogle nordkoreanere?
Det er svært at få lov at tale med almindelige. Det gør jeg så i de situationer, hvor jeg simpelthen går hen til dem og siger et eller andet. Og jeg havde en meget liberal tolk, men en meget stram guide, altså en ægte partisoldat. Ikke? Så når han ikke var med, så var det meget nemmere. Altså for eksempel, så løb jeg om morgenen sammen med min tolk der, ikke? Og jeg var også på værtshus, men så mest med min guide, og så kom man hen til folk og snakker og sådan, ikke? Men ellers, det var simpelthen min tolk, der var god til at, ligesom at gå hen og sagde, jeg skal over købe noget over i den her sådan, private båd og så videre. Men så gik hun med over, og så får man sådan en lille diskussion med de lokale. Men man kommer jo aldrig helt tæt på.
Nej, men hvordan er dit indtryk af Nordkorea, når du har set dem? Sådan, er det sådan nogle robotter, der render rundt, eller er de sådan lidt ligesom os?
De er jo ligesom os. Man kan sige, at den store forskel er, at de er så ekstremt religiøse.
Ja.
Nordkorea er jo det sidste konfucianske land i verden, kan man sige, og har derfor ikke nogen naturlige allierede. Men det gennemsyrer alt deres konfucianisme, ikke? Og det går sådan kort fortalt ud på, at man har en loyalitet, der altid peger op af, ikke? Man er lojal over for herskeren. Den, der kommer faren som totalt overhovedet i familien. Og så kommer den ældste og kvinden over for manden osv. Det gennemsyrer alt. Forfædredyrkelsen er enorm for konfucianismen. Og det er den også i dagens Nordkorea. Man dyrker og dyrker de tre ledere, men især de to afdøde, og især den første af dem. Ikke? Han er den himmelske forbindelse. Konfucianismen opererer ikke med sådan en gud, som vi gør der ligner også sidder på en sky deroppe, eller hvordan vi nu opfatter det. Det er bare et begreb om himlens vilje. Det er en stærk magt, som man ikke kan undsige sig, og det gælder om som vismand at forstå den og prøve at følge den. Og der har man så øverst i hierarkiet, der har man så den her leder, som var Konfucie for 2.500 år siden, og som i dag er Kim Jong-un. Ikke en himmelsk gud, men reelt en form for halvgud. Mere end en katolsk helgen, vil jeg endda sige. Det gennemsyrer simpelthen hele samfundet, og det er ekstremt konservativt. Man er født ind i sin plads i samfundet, og der kan ikke rokkes ved den. Og det sidder så dybt i, og man bevarer jo selvfølgelig gennem opdragssystemet den her sådan, tro, at ingen nærmest drømmer om at blive noget mere. Det kan man selvfølgelig ikke sige, jeg kender jo ikke deres inderste tanker. Mm-hmm. Men man ved, at der hører jeg til, der er jeg sat, osv. Og det gennemsyrer så meget. Jeg oplevede simpelthen en dag derovre, hvor de havde den store forfædredyrkelsesdag. Det var forbudt de første år 10 efter Nordkorea blev oprettet i 1948. Men nu kalder man sig en socialistisk forfædredyrkelse, ikke? Fordi man bevarer noget af retorikken. Og der går alting i stå i Nordkorea, og alle kommer ud på gaden, så går ned på urnehotellerne, og så henter de deres forfædres aske i sådan en metalkasse, og så tager de ud i parker og skove og alt, og holder frokost med deres afdøde osv.
De har noget, der hedder urnehoteller?
Ja, simpelthen. Hvor de, så går de tilbage og afleverer dem om aftenen den aften.
Men hvor mange forfædre tager de med? Det er, hvad der er, eller hvad?
Det er principielt, er det så langt, man kan spore. Det er meget, meget vigtigt at kunne spore sin slægt lang tid tilbage.
Ja.
Men altså, i første omgang, så er det jo faren.
Ja, faren.
Ja. Ja, moren er nu også med, men det er faren, der tæller.
Men altså, det du siger, det er, at nogle af de ting, der kendetegner Nordkorea, er mere religiøst, kulturelt, i historisk betydning, end det er et resultat af et kommunistisk regimes indoktrinering af folk.
Ja, altså i 1992 tog man officielt afstand fra kommunisme og hver form for marxisme-leninisme. Ikke? Og den officielle ideologi, Juche, den går jo ud på det omvendte af marxismen. Ikke? Hvor Marx siger, at folks bevidsthed stammer fra de materielle vilkår, som de her mennesker lever under. Og der siger Juche-filosofien, som angiveligt er udarbejdet af Kim Il-sung, at det forholder sig omvendt. At mennesket kan alt. Det er menneskets vilje, der kan drive forandringen fremad. Vi kan ved vores tanker og vores hårde arbejde, så kan vi reformere vores materielle grundlag.
Men er der så ting i Nordkorea, der minder om noget af det, man finder i Sydkorea?
Jamen, kulturen er jo i høj grad den samme. Men det går i hver sin retning. For eksempel bliver det svært for dem at tale sammen, fordi at der kommer så mange engelske udtryk ind i det sydkoreanske sprog osv. Sydkoreanerne har fortsat bevaret en stor del skrifttegn, der kinesiske, inkorporeret i det koreanske, som jo er et skrifttegnsystem med et tegnsystem af bogstaver. Ikke? Hvor nordkoreanerne i deres fantastiske konservatisme holder fast i helt ned i en sprogrenserpoliti. Sådan lidt hen af det islandske.
At det skal simpelthen være den gamle...
Det skal være koreansk. Altså, deres nationalisme er ekstrem. Den er skræmmende. Altså, man kan blive bange for den. Man kan også blive bange for deres racerenhedsideer. Altså, koreaner opfattes som... Men de siger det jo ikke direkte til mig som udlægning, men alt, hvad man læser for at vide indirekte, så er det helt klart, at de opererer med en koreansk race, som simpelthen er lidt hævet over det. De kan ikke fatte, at sydkoreanerne har tilladt danskere at adoptere koreanske børn. Fordi det er den sidste ende ved medføre. Det synes de, det er ydmygende. Det er ydmygende at udstille sin fattigdom på den måde. Men at de kan ikke forstå det med, at det er den sidste ende, vil det føre til raceblanding.
Er der den samme, er der tendenser til den samme opfattelse i Sydkorea, om at koreanere er en enestående etnisk gruppe?
Jeg ved ikke, om det er helt det samme, men altså, man kan se for eksempel, når der var VM i fodbold i Japan, så slutter, vi ville tro, at Nordkorea og Sydkorea må have hinanden osv. De slutter sig sammen i en kæmpe fanklub, og halvdelen, eller måske de fleste af koreanere i Japan, sympatiserer egentlig med Nordkorea politisk. De slutter sammen i en stor fanklub, og så går de ind og hæpper på, det var kun Sydkorea, der deltog.
Ja.
Og det kan jo også være nationalisme.
Ja. Altså, ja. Men du mødte jo også med et oppositionsparti i Nordkorea. Hvem var det, og hvordan var det?
Jamen, der er jo officielt tre partier, og Arbejderpartiet er jo kimmernes parti, og det er alt dominerende. Og så findes der et socialdemokratisk parti, som får typisk omkring 5-6, højst 7% af stemmerne til valget. Og jeg havde jo gjort meget ud af, at jeg godt ville mødes med den chef, og næste dag den anden chef for det religiøse parti, som er helt ned på 3% af stemmerne. Det synes jeg kunne være rigtig spændende. Og da jeg kom ind i Socialdemokratiets bygning, så er det første, jeg ser, det er jo et stort maleri af Kim Il-sung og Kim Jong-il, altså den nuværende farfar og far, på endevæggen, ikke? Og det siger jo ligesom alt. Men så diskuterer vi, og jeg hører lang historie, jeg har jo læst meget om partiet, og jeg har jo læst deres program, jeg var jo helt over til at forberede det her, sådan, de her 5 ugers interview, hvor jeg havde 100 interviews derovre, ikke? Og så, jeg taler nu færdigt, og så kommer vi endelig til sagen, hvor jeg siger, for eksempel, jamen, hvor tit stemmer I imod Arbejderpartiet i parlamentet? Og så siger jeg, jamen, du har jo ikke forstået det, jeg har fortalt dig, fordi at i Vesten har I en konfliktorienteret kultur. Vi har en konsensusorienteret kultur. Så vi snakker om tingene inden det bliver kommet til afstemning, der er vi meget uenige i de der sådan, gruppeudvalgsmøder, men når vi så går ind, så stemmer vi altid sammen. Og det passer jo fuldstændig med den konfucianske tankegang. Man kan være uenig indadtil i familien eller et eller andet sted, men udadtil holder vi altid sammen. Vi skal lade som, at vi står fuldstændig enige. Så det var jo en speciel oplevelse, og han blev ved at sige, jamen forskellen også er, at mange private iværksættere er medlem hos os, mange kristne er medlem hos os, og prøvede at pege, og der var så nogle små... Altså i sidste ende vil jeg sige, der er jo ikke større forskel på de to partier, måske endda mindre end der på Venstre og Konservative i Danmark.
Så ja. Hvordan er hverdagen i Korea, i Nordkorea?
Jamen, den er jo hård. Altså, folk arbejder. Man kan se en stor forskel på hovedstaden, og når man kommer op især i de nordøstlige provinser. Altså, der arbejder folk virkelig hårdt, ikke? Man kan se, når man kører ud af hovedstaden, det tager nogle dage at komme op til nordøst. Man kan se lige uden for hovedstaden, der begynder de første oksekærer at dukke op, ikke? Og de bruger sådan en bilhjul. Når man så kommer helt over østpå, så bruger de træhjul med sådan en metalbånd rundt om, ikke? Altså for skånehjulet. Og helt op i nordøst, der kører de simpelthen på gamle træhjul. Altså det er så meget synligt billede på, hvordan fattigdommen er. Især energimanglen er ekstrem, ikke? Jeg var der blandt andet under majshøsten, og de tørre, de har jo ikke siloer, for de har ikke energi til at tørre. Så de bliver tørre ude på motorvejen, på asfalten. Så kører man forsigtigt, så ligger majsen derude, spredt ud. Og jeg så på et landbrug, hvor de havde samlet det i sæk og så videre. Der sidder de gamle koner og de små børn, eller de går rundt på knæ og samler tabte majskorn op på marken. Og der fik jeg ud, der var heldigvis en lokal partikader, der var ligeglad. Jeg sagde, må jeg tage billeder af det? Ja, det må jeg godt. Og det har jeg med i min bog. Og min egen guide, han stod og kogte, og jeg kunne virke. Han var så lige under i niveau, ikke? Han var jo rasende over. Han vidste jo godt, hvad det ville betyde, når udlandet så nogle billeder der.
Men du siger, at man er født ind til sin plads.
Ja.
Der er ingen... Altså, hvis din far er bonde, så bliver du bonde. Ligegyldigt hvad overhovedet?
Ja, altså i overordnet. Ikke ligegyldigt hvad, fordi hvis der så skal opføres en ny kemikaliefabrik, så er de jo nødt til at have uddannet nogle folk der til det, så videre, ikke? Altså faktisk er Norge et land i verden, der har flest... hvor industrisektoren er størst i forhold til befolkningens beskæftigelse. Men altså, i det store hele er det sådan, og det mest groteske udslag, det er jo, der har det betydning, at hvis din farfar havde en forkerte holdning under Koreakrigen, så rammer det dig. I tredje generation, så kan du være udelukket fra et hvert godt job, du kan få udelukket fra dine børn på universitetet, det rammer dig i tredje generation. Og det er taget direkte fra konfucianismen, hvor man under de gamle konfucianske konger, hvis der var noget paladsrevolution osv., så tog man dem tre generationer frem og sagde, der har dine børn og efterfølger, som jo er alt for en far, der har de ikke en chance.
Men efter tre, så er man fri?
Ja, det tør jeg så ikke helt sige.
Det sidste, jeg skal spørge dig om, inden vi vender tilbage, du skrev en bog med titlen Jeg vil klippes, som Kim Jong-un.
Ja.
Hvorfor vil du det?
Jeg vil gerne klippe det som Kim Jong-un. Jamen, det skrev jeg, fordi jeg lige tog afsted, der hørte jeg blandt andet i et meget seriøst program, der hedder Radiovisen på P1.
Ja, fint program.
Ja, der hørte jeg, at nu var det kommet frem, at alle mænd i Nordkorea, de skulle klippes, ligesom Kim Jong-un. Og det blev slået op i alle store aviser og medier over hele verden. Og på en af pointene er det blevet altid dementeret. Jeg tænkte, hold nu op, Nordkorea er fornemt et offer. Vi er nødt til at have den samme journalistik over for Nordkorea, selvom de er så nemme at grine med osv. Man er nødt til at krydstjekke det her. Man er nødt til at researche på det. Ring til den svenske ambassade i Pyongyang og spørg de kinesiske turister, der er 100.000 af dem om året. Ring lige over og spørg, er det rigtigt, retter de alle sammen rundt? Så jeg gjorde simpelthen det, da jeg kom over. Og der var jo ingen, der lignede ham. Så gik jeg ind til en frisør og sagde, jeg vil godt klippes ligesom Kim Jong-un. Og nu er det her jo et radioprogram og ikke et tv-program, men altså, jeg er jo en ældre herre med Mona og sådan noget lignende. Så hun fnøs jo bare og sådan sagde. Men der kunne jeg konkludere, at det var vist ikke et direktiv udgået fra politbyrået. Det var vist noget, der var opfundet et eller andet sted.
Og det var opstået. Men jeg kan bekræfte her, at du er ikke klippet som Kim Jong-un. Og det skal du være glad for. Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om Nordkorea, og jeg har lige talt med Kåre Bytten, som har været på besøg i Nordkorea, og som ikke blev klippet over. Og min næste gæst, det er Kim Hartzner, som er læge og generalsekretær for Mission Øst. Og Kim, tak fordi du vil komme. Og selv kan tak. Du ikke lige også til start bare fortælle lidt om dig selv, og også lidt om hvad Mission Øst er, og hvad I laver?
Jo, jeg er læge og generalsekretær for Mission Øst. Vi er en hjælpeorganisation, der arbejder i kriselande i øst, det vil sige i Asien, Mellemøsten, Jeg grundlagde en organisation med min far for 26 år siden, og i dag har vi over 300 ansatte, og vi får penge fra en lang række regeringer, Danmark, Tyskland, USA osv., fra en masse private mennesker og fonde og stiftelser. Og det, der er vores kernesag, det er at nå ind der, hvor det er meget svært at nå ind, eller hvor måske ingen andre overhovedet er. Vi var for eksempel verdens første hjælpeorganisation i Mosul her i sidste år, der delte nødhjælp ud, mens IS beskød vores folk tilbage i december 16. Og vi var de første i verden inde i Vestmosul her i marts sidste år. Så det er ligesom vores kendetegn, at vi går den sidste meter, at vi kommer så langt ind, som man overhovedet kan. Og der er Nordkorea jo i særdeleshed en kæmpe udfordring. Og Nordkorea er altid stået for os som noget, vi gerne vil gøre noget ved. Og så skete der en masse ting tilbage i 2011, blandt andet, at det var midt i en kæmpe humanitær krise, en akut krise, hvor at høsten slog fejl tre gange i træk i 10, 11, og det viste sig også i 12. Og vi var midt i det, og startede med at levere 50 ton ris til børn i Nordkorea. Og det blev indgangen til, at vi endte med at give nødhjælp til 50.000 børn. Og jeg har fået lov til at fotografere og filme mange af de her børn. Jeg har filmet døende børn, set rigtig mange døende børn. Og jeg har set mere menneskelig elendighed og nød og afmagt end noget andet sted i mine 25 år, hvor jeg har været i alle mulige kriser, Afghanistan og krigsområder i Armenien og Tadsjikistan og Irak osv. Så den humanitære krise, som er i Nordkorea, er enorm. Og den er samtidig glemt, og den er overset, og den bliver ikke taget højde for. Det sidste år har der været en voldsom kraftig stigning i antallet af børn, der bliver indlagt med akut undernæring i Nordkorea. Det kommer aldrig frem i medierne i Danmark. Der er 200.000 nordkoreanske børn, der i dag risikerer at dø af sult. Dem ser vi aldrig i fjernsynet.
Hvordan kan det være, at det er gået så galt?
Det er mange faktorer. Hvis man spørger Nordkoreanerne selv, så vil det sige, at det er landets, det er blokaden fra omverdenen, det er isoleringen, det er isolationen, det er USA's besættelse af syd, der er grunden til det, og den her konfliktsituation. Det betinger jo, som Kåre Bluitgen sagde, at der er mangel på brændstof, og hvis ikke man har brændstof, diesel, så kan man ikke drive landbrug i dag. Jeg har kørt rundt i Nordkorea og været ude i områder, som ingen turister nogensinde kommer, og kørt rundt i dagevis og har ikke set en eneste traktor i funktion. Og det vil sige, at hele landbruget er afhængig af håndkraft. Og håndkraft betyder, at man udkommanderer millioner af mennesker til at gøre alt. Så og pleje og høste. Gødning er der stort set ingenting af, men altså hele den voldsomme proces, der hedder at så og høste, de væsentlige afgrøder, som er ris og majs, det foregår med millioner af mennesker, der står med en vis legemsdel i vejret og gør noget med håndkraft. Dertil kommer så, at landet har været utrolig ramt af naturkatastrofer på grund af formentlig klimaændringerne. Som jeg sagde, 10, 11 og 12, der var der tørkeperioder i foråret 10, en voldsom vinter, streng vinter, vinteren 10, 11. Og så har der været nogle voldsomme tyfoner. I sommeren 12 var der 5 på hinanden følgende tyfoner, der ødelagde landbrugsjord for 100.000 af mennesker. Man anslår, at tilbage fra 5 til i dag, er der over 6 millioner mennesker, der har fået deres livsgrundlag fjernet på grund af de her naturkatastrofer. Det seneste var i august 16 oppe nordpå, hvor der blev ødelagt landbrugsjord for 600.000 mennesker.
Så det er en kombination af isolation, manglende brændstof, manglende teknologi, og så oven i det, så har der så både været tørker og tyfoner.
Lige præcis. Og en blokade af den nødhjælp i stor udstrækning, der har tidligere kommet ind udefra. Indtil for en 4-5-6 år siden, der gav jo både Sydkorea og USA meget, meget store mængder nødhjælp for at holde Nordkorea i live. Og det gør de ikke længere.
Hvorfor gør de ikke det?
Det gør de, fordi at den politiske situation med atomvåben gør, at man strammer skruen omkring deres alt, hvad de har led ind til det næsten ubærlige. Og det gør, at befolkningen jo, det går ud over den almindelige befolkning, som så lider, fordi at de ikke har adgang til hverken den her fødevarebistand, man kan få ud fra, eller de nødvendige inputs til landbruget, gødning og så videre, som man tidligere importerede. Det vil sige, der er ikke penge til landbruget. Og når så der kommer de her katastrofer, jamen så får det tingene til at vælte. Indtil for 4-5 år siden, så var i hvert fald en femtedel af fødevareforsyningen importeret udefra og givet udefra som nødhjælp. Og den er næsten forsvindende nu. Alle nordkoreanerne har jo en, der er over 25, ved jo, at tilbage i 90'erne døde der 1 million nordkoreanere af sult. Det er de færreste i Danmark. Når man spørger, jeg spørger altid, om folk ved det. Jeg spørger altid, om folk, de levede i 96. Og det er de fleste, der levede i 96 til mine foredrag. Og stort set ingen mennesker ved, at der i 96 døde 1 million nordkoreanere af sult. Og det vil sige, at man faktisk i vores moderne samfund kan opleve, at der kan dø 1 million mennesker, uden at vi strengt taget bemærker det. Og det, synes jeg, er noget af det mest utrolige ved Nordkorea, det er, at den nød og den afmagt i forhold til det at løse det helt basale og få mad, at den får vi ikke at se.
Og hvordan kan det være, at vi ikke får den at se?
Jamen, det er jo på grund af det her billede, vi har af en fjende, og fordi at alt, hvad vi ser, er en facade, og alt, hvad vi hører om, det er militær, atomvåben, Kim Jong-un, militærparade osv. Man går aldrig bag ved det her. Og der må man forstå, at det almindelige nordkoreaner, hans tilværelse er i ekstrem grad præget af jagten efter mad. Man anslår, at 70% af alle nordkoreanere, de aner ikke, hvor deres næste måltid mad skal komme fra. Og helt objektivt, der er 41% af mærket af langvarig underernæring.
Så hvad betyder det?
Det betyder, at langvarig undernæring betinger, at man bliver, man vokser mindre end andre.
Ja.
Og det, hvis man laver sammenlignende undersøgelser af sydkoreanske børn i 7-års alder og nordkoreanske børn, så er de sydkoreanske børn et hoved højere, og de vejer 10 kilo mere. De vejer 25 i syd og 15 i nord, og de er 125 cm lange høje i syd og 105 i nord. Og det er en forskel, der betinger ikke bare fysisk en tilbagestående, men også mentalt, fordi at langvarig undernæring, specielt når man ikke får protein nok, det betinger en mental tilbagestående. Og det er meget, meget dramatisk, og det viser sig i voksenlivet, at 41% også af den voksne befolkning er synligt undernæret. Det er meget, meget dramatiske tal. Hvis det her havde været Afrika, nu nævnte du Zimbabwe, hvis det havde været et land i Afrika, der viste samme tal, så ville der stå 1000 hjælpeorganisationer på nakken af hinanden for at komme ind og hjælpe. Der er i dag kun 16 hjælpeorganisationer i Nordkorea, heriblandt kun en fra Danmark, og det er Mission Øst.
Men er det ikke også fordi, at det ikke, man ikke, altså Folkekirken Sydhjælp kan ikke bare tage ned til Nordkorea og sige, vi vil gerne hjælpe?
Det kan man ikke. Det er et nåleøje at komme igennem, og det er en lang historie, hvorledes vi kom igennem det. Men jeg kan sige således, at jeg har opdaget, at der er en fra hvert af de vestlige lande, som de vil have noget at gøre med. Der er en fra Finland, en fra Norge, en fra Sverige, en fra Danmark og en fra Tyskland. Så der er åbenbart en systematik i, at de gerne vil have nogen, som de har tillid til, og som de kan regne med, og som de kan have et langvarigt samarbejde med. Det har taget lang, lang tid at oparbejde det her tillidsforhold til den nordkoreanske regering og til vores samarbejdspartner, der hedder Kekka i Pyongyang. Men for at gå tilbage til det med maden, man må forestille sig, at når 70% af befolkningen kun får den mad, som de får tildelt, det vil sige i væsentlighed ris og det, der hedder kinakål, kimchi, så bliver befolkningen jo nærmest besat af det at få mad nok. Hvis ikke man kan brødføde sine børn, hvis ens børn dør af sult eller risikerer at dø af sult, jeg har 4 drenge, og hvis de var ved at dø af sult, så ville jeg ikke tænke på andet. Og det er simpelthen det helt store fokus. Man ser jo overalt i Nordkorea, at de cykler fra byerne ud på landet, fordi på landet får de 30% af befolkningen lov til at have 30-40-50 kvadratmeter jord, hvor de kan have nogle kaniner gående, nogle geder, eller dyrke nogle grøntsager. Og den del af produktionen, som så er privat, udgør en meget, meget stor del af det, de rent faktisk spiser. Man ser, som Kåre Blytgen også sagde, mange, der går ud og samler urter, om eftermiddagen i sommerhalvåret, så ser man tusindvis af nordkoreaner, der kommer gående ud af skovene om eftermiddagen. De har været ude at samle svampe. Hvis man står op meget tidligere om morgenen ude i Wangsun østpå, så kan man se ældre damer, der render rundt i havet for at samle tang op, som de så spiser. Det har de gjort i århundreder. Men det er så en del af føden. Så tang og urter og svampe er det, de supplerer op med. Problemet er, at de ikke får protein nok. I Danmark, der spiser alle danske børn jo æg eller kød og får mælk. De tre ting får nordkoreanere stort set aldrig. Mælk, kød og æg.
Og protein, kun, det er jo kroppens byggesten.
Ja, mælk, kød og æg er kun noget, man får på de to dage, som er Kim Il-sungs fødselsdag i april, og Kim Jong-ils fødselsdag i februar. Der får man ekstraordinært de her tre ting. Ellers så bliver man forsynet med soja, og soja er den væsentligste proteinkilde for nordkoreanske børn. Når sojahøsten slår fejl, så er det katastrofalt. Og soja dyrker man kun imellem rismarkerne. Der ser man sådan en lange stræk af soja, som de dyrker der. Og de laver soja på alle mulige måder, har også måder, som vi slet ikke kender til i Vesten. Men når sojahøsten slår fejl, så er det katastrofalt. Og så sker det, som jeg så i 12, at der sidder børn. Jeg har som sagt fotograferet døende børn. Jeg har fotograferet børn, som blev slæbt rundt, fordi de havde ikke kræfter til at rejse sig selv op. Hvor at håret falder ud i store totter, hvor at der er infektioner med parasitter, hvor de har betændelse i øjnene, og hvor musklerne i benene er så små og så tynde, så de slet ikke orker at rejse op. Det er simpelthen børn, der sidder på et nøgen betongulv og dør af sult. Og at se det, det gør et fuldstændig udslet indtryk på en, at se døende børn. Det er så ekstrem en situation, og så det, der gør det endnu mere ekstremt, det er jo det her med, at de er jo på en måde meget, meget vanskelige at hjælpe, fordi at de er i det her isolerede land. Så det er en nød, der er ekstrem i en ekstra grad, fordi den er skjult, og den er overset, og den bliver ikke talt om.
Tak skal du have.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der taler vi om Nordkorea, og vi har talt med Kåre Bluitgen, forfatter, og Kim Hansner, generalsekretær i Mission Øst. Og min sidste gæst, det er Geir Helgesen, centerleder Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet. Det, der er et eller andet, der gør det lidt svært at sige. Tak, fordi du vil komme også. Og du må jo også gerne fortælle lidt om dig selv og instituttet.
Oha, ja. Tak. Jeg hedder Geir Helgesen, fordi jeg er nordmand, så har jeg det der lidt besværlige navn. Jeg arbejder med Østasien og tilfældigvis en hel del Nordkorea. Det har jeg gjort i 35 år. Knapt så direkte, konkret og tæt på som Kim. Og heller ikke i virkeligheden så tæt på som Kåre, men jeg har haft lejlighed til at møde rigtig mange af system- og apparatchikker. Ja. Folk i partier og folk i regering osv. Og det er jo også interessant, kan man sige. Hvad tænker de, og hvorfor er de nogen kvej, sådan at deres land ikke rigtig kan producere madvarer og sådan noget?
Fordi at det, jeg jo tænkte på, det var ham der, Kim Jong-un. Hvordan er han? Hvad er han? Er han? Altså, fordi jeg ser på ham, så alt det er jo så nemt at lave billeder. Men hvordan er han i virkeligheden? Hvad er han uddannet fra? Hvor kommer han fra?
Altså, jeg vil tro, at vores billeder af de nordkoreanske ledere stammer mest fra ungdomsredaktionens sjove brug af billeder og lave deres egen tekst og deres egen lyd tilbage i tiden. Helt ærligt tror jeg ikke, der er rigtig nogen, der ved, hvordan den her mand er. Bortset fra, at han er temmelig stor, har en aparte frisyre, som dog ikke er så aparte i Østasien. Jeg har faktisk set den ret udbredt der, og nu også i København indimellem, ikke mindst på Nørrebro. Men jeg tror faktisk, at det er en mand, der har fået den store opgave. Vores allesammens Donald Trump, han startede jo, inden han blev præsident, med at sige, at man måtte have en vis respekt for en mand, der er så unge alder skulle overtage farens arbejde i et land, der ikke rigtigt, hvor det gik så godt og sådan noget. Men manden har altså været uddannet til en vis grad, i hvert fald på en kostskole i Schweiz. Han har set andet end Nordkorea, og han er i virkeligheden måske den, der kan reformere landet. Problemet er, at hverken, altså faren og bedstefaren, fik besøg af både den ene og den anden. Der er ingen statsleder, der er ingen politisk leder fra hvor del af verden, som har givet snakke med Jong-un. Og det er en meget stor fejl. Og det har vi hørt nu, at isolation er med til at gøre ulykken større og værre. Og det er jeg fast overbevist om, at hvis man tog chancen på at snakke med den mand, som man påstår måske er den farligste mand i verden, og hans land og hans militær truer verdensfreden, så synes jeg, det er nærmest vanvittigt ulogisk, at man ikke flyver over til Pyongyang og siger, hey, hvad har du egentlig gang i, og hvad skal du bruge de der atomvåben og missiler til? Skal vi ikke se, om der er en mulighed for at finde en løsning, som er mere fredelig for os alle sammen, inklusive ja.
Og hvad er begrundelsen for, at man ikke tager det over?
Ja, nu er det jo mig, der sådan tager mig mest af storpolitikken her. I hvert fald indtil videre, så kan det være, at I kommer på. Men jeg mener, at Nordkorea er en slags convenient enemy. Hvad hedder det på vores lokale sprog her?
Det hedder en
belejlig fjende. Ja. Altså, det er i virkeligheden ikke Nordkorea, der er årsagen til, at en krig bryder ud. Men USA er ængstelig for, hvad der sker i Kina. Nordkorea udgør den årsag til, at USA bygger deres militærstyrker op i Japan, Sydkorea og andre steder i regionen. Kina spørger, hvad har I gang i? Og så peger de mod Pyongyang. Nordkorea så siger I diktatur, kommunisme, stalinisme, militær, atomvåben, missiler. Skal vi fortsætte? Det er grunden. Og så siger kineserne nej. Det tror jeg ikke på. Hvis den konflikt skulle stoppes, så lad os gøre det sammen. Men I har brug for den konflikt. Og det er vi faktisk rigtig, rigtig ked af. Og det er noget, vi godt kunne gå hen og sove dårligt om natten over selv i Danmark.
Fordi
at hvis der kommer en konflikt i den region, så kan det ikke blive en konflikt, uden at Kina er på den ene side, og USA er på den anden. Og det er i en region, hvor man er bevæbnet til tænderne, og det er en region, som er sådan set produktionshal for hele verdens de varer, vi lever af og handler med over hele verden. Så det er afgørende vigtigt at bevare freden i regionen.
Men der vil jeg så, hvis jeg så var Kina, så vil jeg jo sige, hvis amerikanerne bruger Nordkorea som undskyldning til at bygge op, så må vi sørge for, at de ikke har den undskyldning. Så må vi gøre, hvad vi kan for at få Kim Jong-un til at opføre sig ordentligt. Men det bygger altså op spændingerne dernede.
Ja, altså det er vel også det, som er Trump. Nu skal jeg ikke sammenligne dig med Trump, men det er vel hans logik, at sådan må man tænke.
Ja.
Men Kina prøver faktisk at sige til USA og til os, vi er stærkere end Nordkorea, men vi kan ikke gå ind og bestemme deres politik. Men vi kan fortælle jer, hvad I skal gøre, for at Nordkorea skal opføre sig mere normalt eller mere personligt. Og der skal I lade være med at stramme embargoen, hver gang de fyrer et missil af eller tester et atomvåben, fordi i virkeligheden så er der mange lande omkring, inklusive jer selv, der tester missiler og atomvåben, og som undgår embargo. I gør det hele ondt værre ved at stramme isolationen. Nordkorea har brug for alt andet end isolation.
Ja. Og hvad med, kunne vi ikke sende Lars Løkke afsted på ned og tale med ham og se på her? Kunne vi ikke sende noget afsted?
Altså, nu har han jo så travlt med mange andre ting. Jeg er ikke sikker på, at man starter med at sende sin statsminister, men yes, altså man kunne. De nordiske lande har haft diplomatiske relationer med Nordkorea siden midten af 70'erne. Det er noget, Nordkorea ved. Jeg har selv talt med folk i Udenrigsministeriet om det. Det er kun Sverige, som rent faktisk bruger den her diplomatiske relation til noget. De har en ambassade. Ambassadøren, den svenske, rejser en tur forbi Washington på vej hjem til Stockholm for at rapportere om, hvad der sker i Pyongyang. Så jo, vi kunne gøre rigtig meget mere. Men det kræver jo, at man måske tør at gå lidt op imod Trump, som i øjeblikket jo sidder og råber om, at hans knap på skrivebordet er større end Kim Jong-uns knap. Og selv i USA er der jo folk, der er bange for, at han overvejer en krig på den koreanske halvø. Så der er al mulig grund til, at ikke bare Danmark og vores statsminister, men at de nordiske lande sammen, som har et godt image
Og historien bag sig.
Og historien bag sig. Og hvis vi ser tilbage på, hvem der rejste til Nordkorea i 70'erne og 80'erne, så var det Socialdemokratiets top, men det var sandelig også folk fra Kristelig Folkeparti og andre borgerlige partier, som besøgte Nordkorea og fik et vist indtryk. Så man kan gøre det.
Ja. Hvordan er befolkningens syn? Nu har vi jo hørt noget af det befolkningssyn på den nordkoreanske leder.
Den nordkoreanske befolkning syn på den nordkoreanske leder.
Undskyld, det var et upræcist spørgsmål.
Helt sikkert sådan, at han per definition, da han er søn af faren og bedstefaren, søn af bedstefaren, så har man ikke en mening. Så man gør sig ikke op en mening. Han er den store leder. Fordi det er altså en grund til, at han er det, og han er valgt af andre, og han er selvfølgelig den bedste. Og som Kim har sagt, så er det altså de andres skyld, at det går skidt i Nordkorea. Og det er jo sådan set bekvemt nok, at man kan pege på USA og Sydkorea osv. Beklageligvis er det ikke helt løgn, men de har altså også lidt skyld selv. Og det kan man jo måske komme til at diskutere med dem.
Hvis man tager ned og taler med dem.
Jeg synes, din indledning til det her program var genial, fordi jeg kom straks til at tænke på, at den mongolske præsident holdt et oplæg på Kim Il-sung Universitet i Pyongyang. Og der sagde han, at nu er der sket meget i verden, den er blevet global og så videre, og i Mongoliet har vi oven i købet indført demokrati, og så taler han pænt om demokrati, og så fortsætter han med at sige, at når Nordkorea så udvikler demokrati, så er han sikker på, at Kim Jong-un vil blive en stærk demokratisk leder, og at Nordkorea vil blive et rigtig godt demokratisk land. Og hvad sker der så? Bliver man skudt ned fra scenen? Nej. Alle mennesker rejser sig op og klapper i 5-10 minutter over, at endelig er det en, der kan se, hvordan det kunne udvikle sig. Men vi kommer fra Vesten og siger, vi ved, I har atomvåben. Vi ved, I er nogle svindlere og bedragere. Og det kommer ikke til at slippe godt afsted. Men vi ved, I har 200.000 mennesker i spjælde, og det skal I også straffes for, osv. Og så går nordkoreanerne i baglås. Nordkorea er et reaktivt samfund. Det betyder, at de er konservative, som Kåre har sagt, og derfor skal vi håndtere dem, som de er. Det ved man jo, hvis man er læge og psykiater og sådan noget. Man siger ikke til ham, der siger, jeg er Napoleon, at god er du ej, du er Svensen. Men hvis han nu vil gerne være Napoleon, så snakker vi med ham, som om han er Napoleon. I starten.
I starten. Men vil Kim Jong-un, vil han af sig selv, alligevel repræsenterer han noget nyt. Han er jo gift med en smart kone. Så er der nogle ting, på trods af det her, som taler for, at der sker noget?
Ja, det tror jeg, men man skal selvfølgelig være sådan lidt optimistisk for at blive ved med at tro på forandring i Korea. Men hans første tale, når han var blevet udpeget som den nye store leder, det var jo, at min ambition, siger han i nytårstalen, er, at befolkningen i Nordkorea skal få et bedre liv. Det er jo implicit at sige, at jeg ved godt, det ikke er så godt. Så det er en begyndelse. På den led har han faktisk indrømmet noget, som faren og bedstefaren aldrig snakkede om. Han er normal på den måde, at når han går ud og kigger på de forskellige ting ude i byen og forlystelsesparker og jeg ved ikke hvad, så har han konen med, og konen, hun er synlig, hun går og holder ham i armen, eller også er det omvendt, de griner, de snakker sammen, man så aldrig konerne til de tidligere ledere. Og selvfølgelig, når hun ser godt ud, har smukt tøj på og så videre, så er hun jo også en moderniseringsagent, kan man sige.
Ja.
Vi har et sted nede mod den sydkoreanske grænse, hvor man har Kaesong Industrial Complex, hvor 50.000 sydkoreanske arbejdere arbejder. De er alle sammen temmelig smart tøj på, fordi de producerer tøj til Sydkorea og til verdensmarkedet. Det må vi ikke sige højt, men det gør de. Og selvfølgelig så får de altså også lov til at købe, måske en med lidt små fejl på og sådan. Så forandring kommer jo ved, at der sker noget, at der er en praksis. Så på den måde synes jeg, at man skulle gribe timen, man skulle gribe chancen, og man skulle tage ud og snakke med den nuværende nordkoreanske leder, ligesom man snakkede med det tidligere, og høre, hvad er din ambition?
Hvad du gerne vil have?
Hvad er det, du gerne vil have?
Ja,
kan vi klare det uden at lave krig?
Ja. Jeg kunne godt, altså det er jo, jeg kender godt, hvordan sådan en samtale skal forløbe.
Ja, du kan tage din bror med, og han kan spørge, hvordan sover du om natten.
Jeg skal ikke tage min bror med.
Nå, okay.
Det tror jeg. Så skal vi satse på et paradox respons. Nej, det tror jeg ikke. Jo, måske. Nej, jeg vil. Ja, det er jo mere noget. Nej, nu taber jeg helt tråden. Jeg kan huske en gang, bare for at give et eksempel, jeg kan huske en gang, hvor jeg fik min royale fremtid smadret af min bror, fordi at vi havde haft en teaterforestilling, og der var premiere, og hans kongelige højhed prinsen var der, og vi skulle tale med ham bagefter, og var instrueret i, at man skulle tiltale med tredje person, og det gik jeg sådan trænet lidt i. Og så møder vi prinsen, og så siger Anders, inden jeg når overhovedet at komme på banen, så siger han, nå, hvad så Henrik? Skal du direkte hjem på slottet, eller skal du videre ud i byen? Og det, man skal lige instrueres. Men det var et tidsspring.
Ja.
Jeg skal lige spørge. Det har jo ikke altid været dårligt forhold mellem de amerikanske præsidenter og de nordkoreanske ledere. Under Clinton var det bedre, det ikke rigtigt?
Jo, det var rigtig bedre. Det var både dårligere og bedre. I 93 overvejede Clinton at bombe de nordkoreanske atomforsøgsanlæg, for ligesom at sætte dem ud af spil en gang for alle. Og der sagde hans generaler, især dem, der var både tæt på i Sydkorea, at du skal være parat til en stor krig. Det vil vi stærkt fraråde. Og så gik det nogle år, og så fik Clinton sin anden periode og slappede lidt mere af måske, og så sendte han sin udenrigsminister Madeleine Albright, som havde en 9 timers samtale over et par dage med Kim Jong-il, og fandt ud af, at den mand jo rigtig gerne vil snakke med os. De ved jo godt, at for at blive venner med verden, så er man nødt til at være venner med USA, uanset USA's præsident eller ikke. Så derfor så ringede hun til Clinton og sagde, jeg synes, du skal fyre op under Air Force One, og så skal du komme til Pyongyang, fordi vi kan lave det store gennembrud. Han er meget interesseret. Det nåede Clinton desværre aldrig. Så det er et projekt efter Trump, vil jeg tro.
Men nu vil jeg prøve at opsummere, så må du sige, om jeg gør det forkert. Det er, at lederen er isoleret. Det forværrer situationen. En ting, man kunne gøre, det var at begynde at tale med ham. En af de ting, der komplicerer tingene yderligere, det er, at USA kan se et forhold med at opretholde konflikten, fordi så kan de bruge Nordkorea som den undskyldning, der er nødvendig for at opruste i området, i virkeligheden for at beskytte mod kinesisk indflydelse. Så han er også en brik i et spil, som gør, at det ikke er rationalt, det er ikke den direkte rationalitet i hvert fald, der roder. Tusind tak. Nu har vi noget tid tilbage, og jeg havde jo tænkt mig, at selvfølgelig, men det skal bare være ganske kort, og ikke noget, vi skal rode ud. Vi bliver nødt til lige at spørge, tror jeg, at der kommer en krig med Nordkorea og USA, eller sker der ikke noget? Er der nogen?
Ja, men altså, jeg er overbevist om, at det gør der ikke. Der er for meget på spil på alle parter. Og især fordi jeg ser en forandring komme i Nordkorea. Altså der havde jeg alle de her interviews, og jeg havde en håndfuld måske, hvor jeg oplever folk, der er en form for embedsmænd og ret høj systeme, hvordan de er kritiske. Altså gav et interview med formanden for Handicapforeningen, der fortæller mig, hvor svært hans arbejde er, for du, som man siger, Kåre, du ved, hvordan det er i Asien. Vi tror på, at du handicapper din egen skyld, fordi at du har begået en forbrydelse i dit tidligere liv. Det tror alle folk på. Så han havde sådan et eksempel, han pressede regeringen, han var meget kritisk, og så gav han mig et eksempel på civil ulydighed. Og det kom virkelig bag på mig, at der foregår civil ulydighed i Nordkorea, ikke? Hvor de har så endelig fået skillinger sammen til nogle handicapbiler, så de kunne få et handicappet ud. Ellers bliver de jo holdt indenfor, fordi af fordømmelsen, det er igen religion betyder så meget, at de simpelthen er fordømt til den her religion. Så han siger, vi tager dem bare med ud, og nu har han så søgt om at sætte klistermærker på med handicaplogoer på de her biler. Og det var regeringen så ikke gået med til, men han sagde, vi gjorde det bare alligevel. Og han viste dem bagefter på deres biler. Og så sagde han også, når vi så stopper ved rødt ved trafiklys, så er der folk, der nærmest truer af os, ikke? Hjem med de der. Ikke? Men altså, for mig var det interessant, her er sgu en mand, der overtræder reglerne. Der er folk, der tænker, der er folk, der vil noget nyt, og de tager chancen.
Hvem er Kim, tror du, at der kommer nogen... Altså, det jeg sidder og tror... Jeg er jo amatøren i det her, så jeg kan jo bare sige noget. Men jeg sidder og tænker, muren faldt. Altså, det er jo fantastisk, at man har kunnet opretholde. Det er jo kæmpe pres, man er op imod hele tiden. Jeg tror på et eller andet tidspunkt, om ikke så forfærdeligt længe, så holder det op. Så må det holde op. Er det...
Jeg tror ligesom, Gær, at den eneste måde at undgå det på, det er at have kontakt og dialog og hjælpe og mødes og være sammen med dem. Den isolering, den er forfærdelig farlig. Og i enhver konflikt, der spidses til, der er det jo, bliver fjendebillederne jo meget større, jo mere man isolerer hinanden. Og der kan der jo ske fejl. Der er jo udbrudt verdenskrig i vores del af verden, første verdenskrig ved næsten tilfældigheder.
Serielle fejltagelser.
Ja, serielle fejltagelser, hvor man tror noget om hinanden, og så pludselig så sker der et eller andet. Det ville være, jeg kan sige, hvis det skete, ville det være forfærdeligt og dramatisk. Der er jo 1,4 millioner soldater i Nordkorea. Det er verdens mest militariserede område. Der er flere soldater og våben på et sted samlet omkring den demilitariserede zone ved 38 breddegrad end noget andet sted på jorden. Og det ville jo være helt uoverskueligt. Seoul med over 10 millioner mennesker er inden for rækkevidde af rigtig meget nordkoreansk artilleri. Der vil dø, hvis ikke 10.000, så 100.000 måske, millioner af mennesker i den her krig. Nordkoreanerne har jo også en krigsbevidsthed. Selvom Koreakrigen, som ingen af os har oplevet fra 50 til 53, det er længe siden, så kører den krig i fjernsynet hele tiden. Altså, hele tiden er der krigsfilm fra Korea, så der er en bevidsthed om krig hos dem, og det gælder om at afdramatisere det her gensidige fjendebillede og prøve at være sammen som mennesker.
Hvad siger du?
Jeg synes også, at det er rigtigt, som det lige er blevet sagt, så det skal jeg gentage. Vores medier, lige bortset fra i dag, bidrager negativt ved at demonisere Nordkorea. Altså, Nordkorea er et skidt eksempel. De har brug for reformer osv., men alting bliver gjort endnu værre. Altså, nu har vi en kvinde, der forhandler med sydkoreanerne om deltagelse i de olympiske lege. Hun blev også slået ihjel af det nordkoreanske militær for 2 år siden, men nu er hun altså i levende live og forhandler. Den historie blev aldrig dementeret. Man skrev, fordi hun var en popstar i Nordkorea, at nu havde altså Kim Jong-un blevet ond på hende og slået hende ihjel. Og sådan ting, vi skaber dem værre, end de er.
Men der er det her jo, altså den konflikt mellem Trump og Nordkorea, det er jo også den perfekte. Der kan man jo sidde og fortælle de frygteligste historier om dem begge to, og sidde og nyde forarvelsen. Og det her meget primitive billede, man har, at det er to tosser, der leger med verdensfreden, fordi verden er jo noget mere indviklet end det.
Og allersidste meget kort. Kina siger, hvis USA vælger en militær løsning, så er Kina på Nordkoreas side. Ja. Det skal USA være klar over, det skal vi være klar over, derfor så skal der gøres noget for at få skabt freden i verden, eller fastholdt freden i verden.
Og med dette vil jeg sige tusind tak, fordi I kom som gæster i Hjernekassen på PIT. Til lytterne vil jeg også sige tak, fordi I lyttede med. Og det er jo kun dem, der lyttede med, der når at høre denne taksigelse. Så medmindre man lige er kommet ind i programmet, så var der en vis form for retfærdighed der. Og så er det sådan, at vi næste gang også har et emne i Hjernekassen, og det bliver noget lidt andet. Og måske er det noget, der karakteriserer forskellen mellem at leve i Danmark og leve i Nordkorea, fordi jeg skal tale om noget af det farligste, der findes for os danskere, nemlig trafikken. Næste gang, der handler det om trafiksikkerhed, og hvad vi kan gøre for at få den risiko yderligere reduceret. Og med den annoncering, der vil jeg sige tak for i dag, og på genhør om en uge, og fortsat god dag.